Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас у програмі «Магістра Віте». Так я вирахував, що вона така маленька ювілейна, 10-та. Вітаю поруч зі мною Юрій Комаров, історик-дослідник.
Взаємно, добрий день.
Отже, дорогі друзі, як ви знаєте, ми в циклі цих програм розглядаємо питання української історії, говоримо про різноманітні події. Нагадаю, що минулого разу, близько 2 тижнів тому, ми якраз говорили про Люблінську унію і, власне, події, які відбувалися на українських землях в другій половині 16 століття. І потім, після завершення цієї передачі, задумалися над тим, що, ну, так от буває, коли говориш предметно, да, в даному випадку про історію України, українських земель, забуваємо про контекст, а контекст всесвітньої історії надзвичайно цікавий, як пов'язані всі ці процеси. І от якраз сьогодні вирішили про цей контекст і поговорити більш докладніше. Ну, можливо, власне, чому ми так вирішили говорити і в чому ця контекстність полягає?
Ну, справа в тому, що це взагалі, на мій погляд, вада нашої звичного погляду на українську історію. Ми її, ну, дещо відсікаємо від загального контексту і тому дуже часто не розуміємо, що насправді відбувалося. А вона була частиною європейської історії, більше того, частиною світової історії. І без цього, без розуміння цього, того, що всі ці процеси так чи інакше впливали, чи так чи інакше зачіпали, більше того, ми були частиною цього процесу, периферійною, центральною, це вже не так важливо. Але ми були частиною загальносвітового процесу. І от ми з тобою говорили, насправді це ще з часів, ну, тієї самої Київської Русі та ще й до неї, ну, Україна перехрестя культур, скажімо так, Україна перехрестя цивілізацій, Україна – це місток між Сходом і Заходом, все це такі загальні формули, але вони не цілком реальні речі, всі ці, ну, скажімо так, степова наша частина, через яку йшли віками і століттями різні народи, в тому числі предки сучасних європейських народів, угорців, кінець кінцем тих самих, прямо, скажімо. Ну, а та сама Київська Русь, всі ці наші князі, вся ця наша династія князівська Рюриковича, вона була звичайною частиною європейської історії, пов'язана величезною кількістю там родинних шлюбів. Більше того, там наші князі, ну, в нас, скажімо, син Володимира Мономаха, Мстислав Великий, він в Європі відомий як Харальд. І, тому що дійсно він був там сином Гіти, яка була дочкою останнього, так як кажуть, англосаксонського короля Харальда Годвінсона, і Мономах був тісно пов'язаний з ними. І європейські мови, як ми зараз можемо сказати, вони всі вільно володіли.
Ну і от тому, так як ми з вами, знаєте, довели ці розповіді з історії України уже до 16 століття, то хотілося б якраз і, ну, намалювати цю картину цих подій, які відбувалися тоді в Європі, оскільки також цю минулу програму ми завершили на тому, що дуже багато істориків, дослідників вважають, що період правління зі Жигмунда 2 Августа, другої половини 16 століття, короля Польщі.
Останнього Ягеллона.
Останнього Ягеллона. Якраз і було це правління таким своєрідним золотим віком, острівцем громадянського миру, злагоди на тлі тієї кривавої бійні і всіх цих подій кривавих, які відбувалися саме тоді в Європі. І от тому от вирішили поговорити так більш, ну, якщо ми починаємо з Речі Посполитої, то давайте скажемо, що якраз в цей період, відповідно, в тому числі і всіх цих подій, пов'язаних з Люблінською унією, припинення династії, опинився на троні принц з королівської династії французької Валуа. власне, Генріх.
Да, я інколи люблю казати своїм учням, що от майбутній король Франції, свого часу ми були підданими, ну, точніше, наші предки, підданими майбутнього короля Франції, того самого Валуа, який династія, яка відіграла там дуже значну роль в історії Франції, з якою пов'язані там купа знакових подій в історії Франції, ту саму, та сама Варфоломеївська ніч, Гугенотські війни і так далі.
Ми зараз перейдемо до цього, власне, да, коли його обрали, то титул звучав як король польський, великий князь литовський, володар київський, братславський,
ну, і так далі,
і так далі, і волинський,
звичайне,
подільський.
Звичайне титулування.
Так, і от опинився, да, ну, скажімо так, що династія Валуа, вона була такою побічною віткою цих капетингів, і, до речі, да, забігаючи вперед, на ньому, на цьому Генріху і припинилася ця династія у Франції.
Несподівано почалася і несподівано припинилася.
Так,
ну, і ти ж пам'ятаєш про Карла VII, який невдало вдарився головою.
І от яким чином він опинився там у Польщі, і... а потім опинився у Франції королем?
Ну, давай все ж таки дещо розширимо контекст. Взагалі оцей період, кінець 15-16 століття, вона переломна в усій європейській світовій історії. Власне, вона і стає по-справжньому світовою. Недаремно зараз це називають як період модерної, початок модерного періоду історії, нової історії. Ну, і зараз прийнято вважати початком якраз той самий 1492 рік, Колумбово подорож, проти якої, знову ж таки, зв'язок з сучасністю так зараз активно.
Але давайте скажімо нашим глядачам, які, можливо, більш старшого віку і вчилися у радянський період, то тоді їм в школі розповідали, що історія нового часу – це середина 17 століття.
Ну, так, да, починали там з англійської революції, але це друга частина модерного періоду.
Акцентуємо, да, що історики світові вважають цей модерновий час з початку відкриття.
Да, ну, зрозуміло, як будь-які дати вони умовні, тут просто взято як умовно, але процеси дійсно почалися глобального масштабу. Yeah. Ну, по-перше, відкрився те, що називається світовий ринок, світова торгівля. Ринок став світовим, пов'язаний надзвичайно з Америкою, з конкістою, з завоюванням, з обміном. Зараз це називають зустріч цивілізації, так, політкоректний, мабуть, правильно. Ну, те ж саме, ну, щоб ми розуміли, наскільки це. Ну, от якщо ми візьмемо, зараз підемо в магазин і побачимо болгарський перець. Який він болгарський, якщо він з Америки? Бо і культури, які от зараз всі там дивляться за подіями в Білорусі, і Білорусь вважає там картопляною, скажімо, країною, республікою, а картопля там стала національною культурою аж в 18 столітті, домандрувала туди, завезена з Америки. І так буквально з усім.
Ну, в Росії утвердилося взагалі в 19-му, не будемо про це.
Теж в 18-му, неважливо. Кінець кінцем це, ну, до речі, інколи це настільки, якось дивився англійський, американський, мабуть, фільм. Ну, там якраз про будівництво Російської імперії, що Петро І і так далі. Ну, і показують, яка нещасна була країна, які вони всі були голодні, і показують російських селян, які нещасні їдять тільки картоплю, яку тільки Петро І завіз. Ну, справа не в тому. Ось вам світовий ринок. Ось, відповідно, починається накопичення світового багатства. Гроші починають бути головними. Не землі, як раніше, а ті гроші, які можуть принести ці землі. І це мало дуже велике значення для української історії. Це один процес. Друге, відбуваються такі тектонічні зміни в свідомості, пов'язані, власне, з двома речами. З тим, що називають європейським, італійським і пізніше північним відродженням. Ну і, звичайно, реформація, яка дійсно Європу погрузила в століття, чи, мабуть, два століття ці релігійних воєн, можна так сказати.
Так, тоді ну, ще добре, один, добре,
третій,
добре.
Третій, ну, давай, процес третій, да. Це формування того, що ми називаємо абсолютною монархією, що теж має безпосереднє значення для нас.
Чудово. Отже, так, ну, політичну історію більше і релігійну історію, скажімо так, що в 16 столітті, я думаю, що наші слухачі знають, в 1517 році Лютер, да, колишній монах...
В Німеччині державне свято 31 жовтня, коли Лютер, за легендою чи
За дійсністю, в Віттенберзі прибив у ці свої 95 тез, і, власне, з цього почалося.
Я уточню, 95 тез проти індульгенції. Він ще сам не знав, що він починає реформацію.
Більше того, не зрозумів цей тодішній папа Лев X Медичі, і, ну, вважав на перших порах, що це такі якісь там... негаразди, непорозуміння між монахами не придав значення, і, власне, от з цього реформація почалася, і такий певний розкол в католицькій церкві. І от все більше і більше людей відходило від латинського обряду, від католицької церкви, з'являється величезна кількість протестантів, так званих, да, від слова протест. У Франції їх, до речі, називали гугенотами, і це розповсюдилося на всю Європу. І от так, як ми зачепили Генріха, то все-таки перейдемо спочатку до Франції, да? Хоч логічніше було з Німеччини, оскільки там Лютер почав працювати. Отже, в 16 столітті Франція, як ви знаєте, була країною, де якраз формувався оцей абсолютизм, сказали ми, яке це важливе значення має. І, ну, складна була політична ситуація, оскільки після смерті короля Генріха ІІ змінювалися королі, і от, власне, під час правління Карла IX дуже велику роль при ньому грала Катерина Медичі із...
Не тільки при ньому, а й при всіх своїх синах.
І при всіх своїх синах, ну, при ньому особливо, хоч тому, що, по-перше, була регеншою, по-друге, тому, що навіть після того, як перестала нею бути, втручалися всі ці справи. І от, власне, вирішили таку реакцію надати на розповсюдження протестантизму або цих гугенотів, ну, власне, заманити їх до Парижа і влаштувати бійню.
Ну, насправді там набагато складніша ситуація.
Ну, швидко.
Да, є стандартна формула, історію пишуть переможці. У Франції переміг католицизм, але таке враження, що в Європі більше писали історію все ж таки протестанти.
Потім,
да. Ну, і гугеноти просто, ну, в результаті Варфоломеївської ночі вони виглядають такими безвинними жертвами, що зовсім не було.
Ми повинні пояснити, як це все відбувалося. Да, от все собі розвивалося, було багато протестантів і так далі, і так далі. Потім відбувались війни такі локальні, різноманітні, на рівні королівства між магнатами. На якомусь періоді вирішили замиритися з цими гугенотами, і в королівській родині була дочка Маргарита, вирішили її одружити з наварським королем, а він був з роду бурбонів, також гілки, власне, капетінгів, як і Валуа. Він був протестантом, влаштували весілля, і от, власне, за декілька днів після цього весілля, 24 серпня 1572 року, о 12 годині ночі, почала бамкати колокольня Сен-Жермен-Локсеруа, і це було знаком для католиків, які,
ну, на
почали нападати на гугенотів, і почалися оці от події. Декілька тисяч осіб було зразу вбито, ну, потім цифри називають різні, і я дякую, що ти сказав, що таке відчуття, що історію потім писали протестанти, ну, мабуть, писали дійсно протестанти в 19-20 століттях, тому що там величезні такі жертви називаються, ну, кажуть, до 28-30 тисяч по всій Франції.
Ну, це зараз така усталена цифра.
Да, от воно було так. Ну, а в Німеччині?
В Німеччині все було складніше. Ну, до речі, і в Франції було набагато складніше. Ти правильно згадав про магнати, про якісь тодішніх олігархів, боротьбу за владу. Ну, і там були не дві, власне, а три сили. Кінець кінцем останній період цих релігійних воєн недаремно називають війною трьох Генріхів у французів. Це Генріх Лотарінський, Генріх Валуа, отой самий наш Генріх.
Да. Ну, давайте
тоді
скажемо, щоб було зрозуміло. Власне, Карл IX, який тоді був королем під час цієї Варфоломеївської ночі, він там на півтора роки пережив ці події і вступив на престол цей Генріх, який швидесенько втік зі скандалом з цієї Речі Посполитої і нашої України. і прибув для того, щоб зайняти французький престол. І
ну, так, перед тим ще довго зупинився в Італії, до речі.
Да, але так, як у нього не було нащадків, то якраз і оця війна трьох Генріхів розпочалася. Генріха цього бурбонського, наварського, Генріха Гіза лотаринського, ще нащадка Каролінгів.
І Лотаря, да.
Да, і, власне, короля Генріха III. Все це було криваво, все це, ну, здригалася вся Франція. Ну, і завершилося тим, що все одно вимушений був співпрацювати Генріх III, як він його ненавидів з цим Генріхом Наварським.
Тому що Генріха Віза він ненавидів ще більше.
І тому, що він був його найближчим родичем все одно, і все одно, ну, по законам наслідування корона мала відійти до нього. До речі, і відійшла. І він перейшов з протестантизму в католицизм.
Черговий раз.
Тоді ми можемо сказати, да, а в Німеччині, власне, всі ці події, всі ці магнати пов'язані з, то, знаєте, сторічними перипетіями обрання на престол імператора Священної Римської імперії, власне, особливо загострилися під час Габсбургів уже. Так, звідки Габсбурги з'явилися?
Ну, Габсбурги, взагалі-то, це така королівська, чи спочатку князівська династія в Австрії, яка, ну, якимось чином різними
династичними
шлюбами, і в то, інколи складається враження, що абсолютно випадково, ну, так чи інакше розвивалася, там розширювалася в Центральній Європі. Власне, ось Богемія, Чехія, Австрія, частина там німецьких земель. Але отут якраз ключова особа Карла V, який, знову ж таки, через карколомну систему династичних шлюбів раптом опинився нащадком цілої купи престолів.
Тому що до цього він зайняв престол, да, Іспанії під ім'ям, да, Карла І, потім його обрали, да, на імператора Священної Римської імперії.
А ще його родові нації. Землі були бургундські, включно з Нідерландами, да,
і
через бургундську династію.
А ще, ми до цього не дійшли, але дійдемо, в Італії також були свої процеси, і у іспанців опинилися південь Італії і півдні.
Ну, не стільки в іспанців, скільки якраз в Карла.
Ну, Габсбургів, да, да, скажімо так. Да, Габсбургів.
Ну, і не будемо забувати, що якраз в цей період, в то саме великі географічні відкриття, як ми традиційно називаємо, Іспанія раптом стала величезною країною з величезними колоніями, звідки потік, пішов потік золота, що дозволяло, відповідно, наймати і мати велику армію, великі сили, а іспанці взагалі ж такі люди, які все життя воювали. Ну, і ми кажемо, іспанці, ми ж не зовсім праві в цьому. Це, в першу чергу, Кастилія і Арагон. І самі іспанці, власне, Іспанія народжується в цей період шляхом об'єднання. Теж абсолютно карколомно.
Фердинанд і Ізабелла.
Фердинанд і Ізабелла, там, католичніші королі і так далі. Так от, Карл V дійсно став володарем половини світу.
Так.
І вся ця знаменита його формула над моєю імперією ніколи не заходить сонце, вона абсолютно реальна. Воно дійсно ніколи не заходило, тому що його володіння в Америці, відповідно, власне, ось Іспанія, відповідно, ось Нідерланди, які стали центром світової торгівлі, а це сучасні Бельгія, Нідерланди і Люксембург, і північ Франції. Це частково Італія, це землі родові Габсбургів, тобто Центральна Європа, плюс ще він імператор Священної Римської імперії, тобто всієї сучасної Німеччини.
І на цьому фоні Лютер бахнув реформацію. І на цьому фоні ті магнати німецькі, да, курфюрсти,
скористалися, суворо кажучи, цим, щоб не допустити повного поглинення імперії Карла V, який прагнув стати таким загальноєвропейським.
І перейшли на протестантизм. Да, бачите, все так, ну, надзвичайно пов'язане. Дорогі друзі, я бачу, що ми вже півпрограми проговорили. Зараз дуже коротенька перерва і продовжуємо.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Говоримо про історичний контекст. Дорогі друзі, дуже швиденько вам оголошую телефони, якщо у вас є запитання. Два київських телефони 044-577-5645 і 56-46 і два мобільних 098-650-1860 і 093-272-0745. Зупинилися ми на тому, що охопила реформація, власне, і Німеччину.
Ну, от в Німеччині цей період називається періодом релігійних воєн.
Воєн, які, ну, власне, апогеєм цього стала, ну, і селянська, так звана,
ну, селянська війна.
Селянська
війна ще, ну, скажімо так, це окрема частина. Релігійні війни – це, власне, війни князів.
Так, але я говорю взагалі про контекст. І потім наступила ще ця селянська війна, говорять, до 100 тисяч осіб загинуло в цей період.
Ось чому, причому ми були буквально вирізані.
Ми чому, знаєте, розпочали, да, цю програму, ми говоримо, що в цей період українські землі під Річчю Посполитою, там був такий осередок тиші і спокою порівняно з тим. То і зараз малюємо вам картину, з чим малюємо, да, в Німеччині
це вся,
100 тисяч.
Це релігійні війни, це вважайте, ось у Франції. Ну, там вони почалися дещо пізніше. Спочатку вся Німеччина, захоплено Нідерланди. І це війни дійсно криваві, дійсно всі ці різні коаліції, ліги, князів. Причому наприкінці, власне, ось релігія релігію, ну, наприкінці цього періоду Карлу V довелося воювати з цілою коаліцією князів і протестантських, і католицьких, яких просто не влаштовувало його самодержавство.
Так. Ну, а для того, щоб собі забезпечити, власне, владу на своїх землях, власне, курфюрсти німецькі винайшли формула «чия земля, того і віра», да?
Ну, чи в нас більш прийнято казати «чия влада, того віра».
Так. Да. Ну, і от, власне, ну, а що ж Вселенські архієреї, а що папи? Знаєте, так недовго займали престол, дуже цікаві особистості знаходилися на цьому престолі. Ну, скажімо так, що вже починається 16 століття з понтифікату Олександра VI, такого дуже неоднозначного папи. Ну, і потім далі будуть іти римські понтифіки, які після Льва X, а він з Медичів, і взагалі, дорогі друзі, пам'ятаємо, що в 15 столітті, власне, в Флоренції також розвивалась надзвичайно потім по всій Італії епоха Ренесансу, і, власне, цей рід Медичі, він став надзвичайно потужним, настільки потужним, що не тільки правив Флоренцією і мав зв'язки по всій Італії, по всьому світі, а й дав трьох понтифіків для папського престолу. Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу, Оксана. Трошки про зв'язок з...
Я перепрошую, пані Оксана, ви знаєте, що у нас практика така склалася на нашому радіо, що ми не приймаємо саме від вас телефонний дзвінок. Вибачте мене, будь ласка. Так от, власне, ці понтифіки були різними людьми, і, ну, особливо протестантська література малює їх гріховність, їх симонію, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, хочу сказати, що це надзвичайно, все, звичайно, цікаво, але жоден з них, навіть Олександр VI, да, при тому, що мав дітей, да, знаємо, що монахами всі є папи римські, що, ну, приписують йому там різноманітні всякі такі не дуже добрі дії, але як особистості. При тому, при цьому, жодного акту чи якоїсь постанови, чи були, яка б не відповідала вченню церкви, вони не вчиняли. Так от, переходимо до навіть тих пап, яких дав рід Медичі, і, власне, Лев X Медичі, і потім Климент VII Медичі. Вони також надзвичайно велику роль грали. І от, власне, при Клименті VII відбулося навіть загарбання Риму. І, ну, надзвичайно страшні події, коли вирізали там, ну, я не знаю, більшу частину населення.
Ну, власне, це якраз і є епізод отих, з одного боку, релігійних воєн, а з іншого боку, італійських воєн, тому що от ми казали про Карла V, імперія Габсбургів, а Франція опинилася в оточенні з усіх боків, тому для Франції питання виживання – воювати з Габсбургами. Плюс, знову ж таки, наступив оцей світовий ринок, грошові потоки, як ми б зараз сказали, а Італія найбільш багата, тому от вони і схлеснулися в Італії. І якщо спочатку там здавалося французи, період італійських війн – це 1494 по 1559.
Ну і по суті їх там 5 було, да, не будемо було заглиблюватися, багато, дорогі друзі. Да. Просто ми повинні розуміти, що Італія тоді це також, ну, якісь.
А чому власне Флоренція і чому Медичі? Тому що вони банкіри, які стали, ну,
провідниками цієї, да, нової влади грошей.
Влади грошей, саме так. І та сама Катерина Медичі, і потім Марія Медичі недаремно стали французькими королевами. Це було важливо із династичного, із геополітичного принципу, ну і знову ж таки з грошового.
І цього геополітичного, тому що цей союз пап, в даному випадку Медичі, з Францією означав ну, його незгоду з політикою, рахунком, з Габсбургами німецькими. Ну і от, власне, ви знаєте, але, ну, світ здригнувся, католицький світ здригнувся в результаті реформації і...
При тому, що, як ти вдало, мабуть, сказав, папи, ну, проспали початок.
Початок, але потім зрозуміли і, власне, саме тому був скликаний 5-й Латеранський або 19-й Вселенський собор, який, ну... Триденський його називають, від міста, в якому в основному проходив, який дуже серйозні рішення прийняв. Зрозуміло, що треба було давати контрреформацію, якусь протидію цьому відпадінню і ті вірі, яка, ну, по суті, рушилася. Дуже швиденько скажу про його результати. Як ви розумієте, він декілька років проходив, було декілька засідань, все це приймалося всіми цими делегатами. Власне, Вселенського собору. Ну, по-перше, був підтверджений нікейський символ віри. Це надзвичайно важливо, дорогі друзі, ми не користуємося до сьогоднішнього дня. Це, власне, істини віри, в те, що ми віримо. По-друге, був прийнятий і затверджений латинський переклад Біблії, так звана Вульгата. І, власне, собор встановив канон Святого Письма і визначив, що всі книги Біблії написані під Святим Духом. Також було особливо, знаєте, як на реакції індульгенції, то було дуже дражливе питання. І, знаєте, я не можу не сказати декілька слів, це важливо, ти мене поправиш, якщо це не так, можливо, ну, мабуть, знаєш, якщо викладаєш у середні віки. Викладаєш середні віки зараз? Не викладаєш. Ну, коли я ще викладав, там було таке визначення, що індульгенція – це плата за відпущення гріхів. Ну, приблизно так.
Я більш грамотний, тому я більш докладніше пояснюю, що таке індульгенція, але краще це ти зробиш. Звичайно.
Краще, да. Отже, дорогі друзі, ми вже знаємо, да, ті, хто католики, вони знають. І, до речі, ця індульгенція, вона існувала в церкві, вона існує досі, і навіть тоді, в середні віки, це не продаж відпущення гріхів, да, таїнства сповіді. Таїнство сповіді відбувається і відбувається. А це таке вчення церкви, в якому говориться про те, що людина отримує відпущення гріхів після сповіді, але вона ще має наслідки, да? Кожний гріх має свої наслідки, да? Чому нам дають покуту, щоб ми могли спокутувати. Але є такі от наслідки, коли людина кається, і вона відпущення гріхів, але наслідки дуже такі великі. От ці от наслідки, які мають значення потім, можливо, навіть на долі інших людей. І от індульгенція – це, ну, скасування, так би мовити, церковне, освяченою церквою, скарбницею церкви, заступництвом святих, оцих наслідків, власне, гріхів. І от якраз перед реформацією була така практика, що потрібні були кошти Святому Престолі, Престолу.
І, на добудування собору Святого Петра.
В тому числі, і не тільки, і на цій італійській війні. І тому практика така була, що наполягали на тому, щоб платились кошти, власне, за індульгенції. Ну, але як це визначалося? Це визначалося таким чином, що людина, по-перше, все одно повинна все виконати, власне, сповідатися. Більше того, вона повинна була здійснити паломництво. Якщо це була доросла людина, то це до 4 базилік. Якщо це там інвалід або той, хто не міг пересуватися до, принаймні, до 4 алтарів. По-друге, вона повинна була всі ці покутні практики виконати. Ну, і якщо... то тоді також і пожертвувати на церкву. Ну, от, власне, це величезне таке обурення викликало.
Ну, справа, я дещо, ну, скажімо, уточню. Обурення більше викликали не самі індульгенції, а це занадто велика комерціоналізація їхнього продажу в Німеччині.
Я ж про це.
Тобто робота того, кому б зараз назвали ефективними менеджерами, знаменитий монах Тецель і так далі.
Я про це. Ну, і от, власне, тому на цьому назвали. Ми, до речі, індульгенції до сьогоднішнього дня існують, як ви знаєте, Урбі ет Орбі, папа уділяє мінімум двічі на рік, а в цьому році і 3 рази на рік, і інші багато, біля 20 випадків різні є. Все це до сьогоднішнього дня існує. Власне, цей Триденський собор, який повинен був надати ці контрміри для контрреформації, також призначив, щоб уділяти свячення безкоштовно. Крім того, була дуже така, ну, недосконала і, можливо, погана система підготовки священників. Тому було наказано у всіх дієцезіях створювати духовні семінарії і, ну, гарно вчити майбутніх священників. І, до речі, як ви знаєте, католицьке виховання, ну, надзвичайно потужним стало є до сьогоднішнього дня.
Ну, стало зразковим.
І, власне, також було підтримані локальні чернечі служіння. Ну, загалом не буду вже вдаватися в подробиці, там біля 20 дуже таких важливих догматів також ще було прийнято. Ну, і цілий порядок, власне, цієї боротьби з контрреформацією.
Ну, власне кажучи, чому католицька церква – велика церква? Тому що парадокс в тому, що всі, власне, ті речі, які стали причинами чи приводами до цих реформаційних рухів, на Триденському соборі були враховані. Тобто церква, умовно кажучи, як я не знаю, чи можна так сказати, врахувала і пішла шляхом виправлення своїх помилок.
І більше вам скажу, дорогі друзі, що також, да, був прийнятий канон Триденської меси, яка існує до сьогоднішнього дня, яка тільки була, ну, не відмінена, відмінена, да, Другим Ватиканським собором, коли оця літургія, на якій ми зараз з вами знаходимося, почалася на національних мовах і трошки там в іншому такому вигляді, але Триденська меса до сьогоднішнього дня існує, і вона служиться, і особливо папа Бенедикт XVI, папа Емеріт, ну, дозволив, да, особливо це здійснювати. Тому, ну, бачите, такі наслідки цього собору Триденського, ну, на декілька століть були надзвичайно важливими. Італія, да? Тобто Італія також постійно воювала і...
Ну, скоріше, воювали за Італію.
За Італію.
Хоча це теж мало величезне значення, тому що Італія, ну, суворо кажучи, була набагато попереду всієї іншої Європи. І всі ці італійські звичаї, європейські, ренесансні, всі ці ідеї, теорії і так далі, вони поширилися на всю Європу через ці італійські війни. Власне, відродження прийшло в Європу далі через Францію. Всі ці ренесансні традиції, всі ці ренесансні ідеї і так далі. Вони стали, ну, і центр так світового, ну, моди, кінець кінцем європейського життя. Він перемістився у Францію саме через ці італійські війни.
Я бачу, що дуже мало часу у нас залишається. Ми з тобою не зачепили інквізицію. І, ну, це також дуже важливо, дорогі друзі. Ми повинні вірні акценти розставляти, тому що спеціальна конгрегація давно вже була створена, яка повинна була захистити захищати істини віри. Десь в 12-13 столітті певні були різних пап виходили з того, що для боротьби з єресями повинна допомагати і світська влада в тому числі. І все це в Європі відбувалося, і особливо зараз також, да, рішеннями Триденського собору особливо підносилася роль інквізиції. Так, як ти слушно сказав, в величезній кількості книг історичних про інквізицію вони були написані протестантами.
Ну, найголовніше, найбільш популярні книжки.
Вони містять величезну кількість фактів, які не відповідають дійсності. Отже, дорогі друзі, ну, безумовно, ми знаємо, що, ну, взагалі, переслідування, да, там, вживання тортур, там, ще щось таке, воно було все так абсолютизовано, але все в порівнянні.
Ну, насправді, інквізиція все це внормувала. Більше того, сучасний, скажімо, процес, ну, порядок, от якщо ми дивимося там в фільмах, як відбувається судовий процес, це інквізиційний процес. Він так, це юридичний термін, до речі.
Більше того, ввела, да, адвокатів, прокурорів, да, і, да, так, да, далі, да, і так, да, далі.
Саме це унормування, його формула,
існують міфи про сотні тисяч жертв інквізиції і так далі. Вони не відповідають дійсності. Бачите, ну не можу зараз довго говорити, можливо, там цілу програму можна було про інквізицію зробити. Скажу тільки, що так, це, ну, десятки, можливо, сотні людей, але не тисячі і не сотні тисяч. Більше того, інквізиція також була різною, вона була в різних країнах. Ну, вважають, що більш такою жорстокою вона була в Іспанії. До речі, Триденський собор вже створив таку інквізицію римську. Ну, знаєте, всі так шпиняють Галілеєм і Джордано Бруно. І, знаєте, я вас відсилаю до мого улюбленого священника, отця Романа Лаби. Побачив в Ютубі у нього чудову лекцію про Бруно, да, що, ну, власне, весь цей міф зараз не чіпаємо. Ну і Галілея, як ви знаєте, його покарання було дуже м'яким. Воно полягало в тому, що він визнавав істини віри католицької і що він повинен був 3 псалма на день читати, і те він не хотів цього робити, тоді можна було і найняв сестру-монахиню для того, щоб вона робила це для цього. От і така,
ну,
от
старенький вже
отакої був, покарання, отаке сильне покарання. Ну, і от, власне, ці процеси були бурхливими, і, бачите, все це було надзвичайно переплетено і пов'язано між собою. І, бачите, ми не торкнулися з вами ще Англії, ми не торкнулися Московії і формування Росії, падіння Константинополя, тому нам є про що говорити на наступний раз.
Ну, до речі, ряд істориків нову історію починають якраз падіння Константинополя.
От я думаю, Колумбам, що якщо захочете, дорогі друзі, то ми це і продовжимо на наступний раз. Дякую, що були з нами. Залишайтесь надалі з Радіо Марія.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
Магістра Віте.